Personae cui sentas sin solecai preferas fizikan distancon trovigiante en la accompano de familio au amicoi. Tio resultas el sciencistai esploroi en la Chicago Universitato. Oni enketis prescau 600 usonanoin, cies tasko estis difini ĉu en accompano de diversai homgrupoi ili preferas sidi au stari, pli au malpli distance. En la enketado, oni consideris tiajn faktorojn kiel la civila stato, sexo, eventualaj simptomoj de timo aŭ deprimo. Fine estis konstatite, ke personoj sentantaj solecon duoble pli ofte preferis distancon same en la akompano de sia partnero, familio, kiel ankaŭ amikoj. Tio ne gravis en la akompano de personoj malpli konataj aŭ fremdaj. Kvankam sento de soleco povus ŝajni faktoro motivanta proksimiĝon al aliaj personoj, gi tamen firmigas la memprotectan instincton. Pli fruai esploroi, helpe de la cerbobildigado, elmontris ke personoi solecai estas pli singardai, se temas pri tiai minacoi kun la socia karaktero kiel rifuzo au malaprobo. Laula autorino de la esploroi, doktorino Stephanie Cacioppo, eblas senti solecon en homamaso au geedzidzo, char soleco sento signifas enverguron inter tio kion ni atendas kaj kion ni havas. Pli konscia rilato al tiu problemo povus malkreskige influi ekzemple la nombron da divorcoj, kiuj estas flankefiko de soleco, kaj plibonigi la kvaliton de rilatoj kun aliaj homoj.